17 je sati. Europski lideri o energetskoj krizi. Za sankcije Srbiji i dalje kriva Hrvatska. Plenković odbacuje optužbe. Vladajući i oporba još uvijek se prepucavaju oko antikorupcijskog vijeća. Državni zavod za statistiku o popisu stanovništva. Građani nisu detaljno čitali upute. Poraz Zagreba u Ligi prvaka. Mektić i Pavić igraju za naslov u Astani.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Na neformalnom sastanku Europskog vijeća u Pragu, europski lideri su raspravili glavne teme. Ruski rat u Ukrajini, energetsku krizu i posljedice na globalno gospodarstvo. U međuvremenu, Srbija i dalje napada Hrvatsku, koju isključivo smatra krivom za zabranu uvoza ruske nafte, što Plenković odbacuje, a Vučić najavljuje drugačije pozicioniranje.
Kako se radilo o neformalnom sastanku, nije donesena ni jedna odluka, ali se došlo korak dalje u planu kako obuzdati divljanje cijena plina na tržištu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uoči sastanka.
Sada je vrijeme da raspravimo o tome kako možemo ograničiti cijene plina i manipulacije Vladimira Putina energetskom krizom. Pitanja gdje i kako to provesti bit će glavne teme. Druga stvar koja je važna jest očuvanje jedinstvenog tržišta i jednaki uvjeti za sve.
Kada se tiče pomoći Ukrajini, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel je poručio.
Imamo važnu temu i agendu. To je naravno rat u Ukrajini, važnost da ostanemo ujedinjeni, čvrsti u potpori Ukrajini kroz financijsku, političku i vojnu potporu. Također je važno i čvrsto osuditi rusku agresiju. Ne priznajemo i nikad nećemo priznati nelegalnu aneksiju ukrajinskih regija.
Dok je šef diplomacije Europske unije Borrell predložio novu tranšu vojne pomoći zemlji pod ruskom agresijom, predsjednica Europskog parlamenta Metsola istaknula je da države članice moraju prestati s nadmetanjem oko energenata, a premijer Andrej Plenković morao je i odgovoriti na prozivke koje stižu od srbijanskog političkog vrha i medija da je Hrvatska nametnula sankcije i zabranila uvoz ruske nafte.
Europska unija donijela je zajedno, dakle svi zajedno, a ne Hrvatska, paket sankcija prema Rusiji. Ovdje ispada kao da je Hrvatska nešto sama od sebe smislila jer nema što raditi nego da eto napakosti Srbiju. To su izrazito smiješne, uvredljive, netočne i bezobrazne teze.
Dodao je da ova odluka nije odgođena nego da stupa na snagu u prosincu. Što se tiče izuzeća za neke zemlje, Plenković je istaknuo da Srbija ni na koji način nije dokazala da im je ruski plin jedina slamka spasa.
Nema nikakve logike. Ako Srbija može nabaviti bilo koju naftu, a koja nije ruska, i prerađivati je u Pančevskoj rafineriji, u čemu je onda problem? Nema nikakvog problema. Dakle, JANAF je tu, Krk je tu, Hrvatska je tu, solidarnost je tu.
Stigao je novi odgovor od srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji i dalje tvrdi da je Europska komisija prvotno odlučila da izuzme Srbiju iz zabrane, a da su potom odustali na inicijativu Hrvatske.
Tek sinoć sam saznao oko ponoći da je Hrvatska i sebe izuzela. Dakle, oni imaju neke posebne potrebe za svoju rafineriju, pa su i sebe izuzeli iz nabavljanja nekakvog ulja posebnog. Oni su sebi dali za pravo da pomažu Rusima, da plaćaju nešto Rusima, ali su pokušali ili daju sebi dodatno za pravo da to Srbiji oduzme.
Kaže da stvari treba prikazati kakve jesu, a ne da se priča o nekakvim načelima. Za sutra je najavio da će priopćiti određene dugoročne odluke o tome kako će se Srbija dalje opskrbljivati naftom i plinom.
Uvijek sam govorio, ako se sjećate, da JANAF dobro funkcioniše, da su oni bili pouzdan snabdevač, siguran snabdevač, više to nisu, tako da ok, mi smo plaćali i plaćamo 45 do 48 miliona evra godišnje. Sad je na nama da produzivamo naredne korake i da vidimo šta je to što kao država možemo da uradimo i nema tu ni velike ljutnje ni bilo čega.
Tvrdi da se nije jučer svađao s hrvatskim novinarima i da je ponosan što kvari tu, kako kaže, lažnu priču da su žrtve, jer je sve suprotno. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Na domaćoj političkoj sceni i dalje je glavna tema jučerašnje antikorupcijsko vijeće, koje je imalo za cilj rasvijetliti aferu u INI, a na koje se podsjetimo od 4 pozvana svjedoka, među kojima su i premijer Andrej Plenković, te bivši ministar Tomislav Ćorić, odazvao samo bivši direktor uprave JANAF-a Dragan Kovačević. Predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja rekao je da je to pobjeda oporbe koja vodi Hrvatsku u smjeru malo slobodnijem od korupcije.
I onda smo dobili i to priznanje da je premijer Plenković naredio zatvaranje Sisačke rafinerije. I vrhunac jučerašnjeg dana, INA u svom službenom priopćenju kaže da se Sisačka rafinerija ugasila uz suglasnost, odnosno uz blagoslov oba suvlasnika. INA je potvrdila da je vlada dala blagoslov za gašenje Sisačke rafinerije.
Na izjave Mostovca Grmoje reagirao je i šef kluba HDZ-a Branko Bačić. Tvrdi kako im nije bilo ni na kraj pameti sprječavanje vijeća.
Ali je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jasno poslao poruku svim ljudima koji poštuju hrvatske institucije, koji poštuju hrvatske zakone, da dolaze na jedan igrokaz koji služi dijelu oporbe, da preko njih obračunava sa vladajućima, sa vladom, sa predsjednikom vlade i sa HDZ-om.
A upravo HDZ-ovom Ivi Sanaderu nepravomoćna presuda za ratno profiterstvo u aferi Hipo bit će izrečena 12. listopada. Tužiteljstvo i Sanaderova obrana jutros su na Županijskom sudu iznijeli završne govore u predmetu u kojem USKOK tereti bivšeg premijera i nekadašnjeg predsjednika HDZ-a za zlouporabu položaja i ovlasti. Sanader je ponovio kako nije odgovoran za ratno profiterstvo. Odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović obratili su se javnosti nakon ponovljenog suđenja. Jadranka Sloković je izjavila nakon ročišta da je optimistična.
Vjerujemo da će ovaj puta donesena biti oslobađajuća presuda. Smatramo da nema onog što je u ovom predmetu ključno, tih dodatnih uvjeta kažnjivosti, odnosno dodatnih uvjeta za kazneno djelo ratnog profiterstva. Rekli smo da je ono temeljno kazneno djelo u zastari već odavno. Prema tome jedina presuda koja može biti donesena je kazneno djelo ratnog profiterstva, a to po nama ne može biti suđeno.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što su objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva koji su postavili više pitanja nego što su na njih odgovorili, te pobudili sumnje u to jesu li podaci ispravno tumačeni i prikazani, Državni zavod za statistiku sazvao je novu konferenciju za medije. Razgovor s novinarima se vrtio u krug uz pregršt prepucavanja. Statističari su novinarima pokušali razjasniti konfuziju koja je nastala oko broja katolika, dok su im novinari ukazivali na pitanja koja su dovela do pomutnje i potencijalno krivih rezultata.
Velika većina ostalih kršćana se izjasnila da pripada katoličkoj crkvi, a oni koji su se samo popisivali su se žurili u ispunjavanju upitnika te nisu detaljno pročitali upute. Ovo bi ukratko bio sukus presice Državnog zavoda za statistiku koja je obilovala sukobljenim mišljenjima DZS-a s jedne i novinara s druge strane. Načelnica sektora demografskih i društvenih statistika Dubravka Rogić-Hađalić.
I dalje stojimo kod toga da, znači, na pitanje o vjeri ispitanik se slobodno izjašnjava. Mi ne možemo utjecati ili mijenjati njegov odgovor. I točno smo...
Mijenjate ga postavljanjem sljedećeg pitanja o pripadnosti vjerskoj zajednici.
Da, u korelaciji sa pitanjem o vjerskoj zajednici, razmatranje te teme zahtjeva jedan možda znanstveni rad.
Čitek analizat ćemo saznati koliko stvarno ima katolika.
Mi to znamo sada.
Dakle, recite nam.
79%.
Ništa uspješniji u razjašnjavanju problema s pitanjem o pripadnosti katoličkoj crkvi nisu bili ni ravnateljica DZS-a Lidija Brković, niti koordinator zavoda Damir Plesac.
3.056.000 u Hrvatskoj je reklo na pitanje o vjeri da pripada katolicima. Kako su rekli, mi smo tako objavili. Znači, ne mora znači da je svaka osoba koja je rekla da je katolik, rekla i da pripada katoličkoj crkvi i obrnu. Mi smo rekli da ćemo...
Da sigurno ima ateista koji pripadaju katoličkoj crkvi.
Pa iznenadili biste, ali ima.
Ima sigurno.
Iznenadili biste, ali ima.
Imate da ima, mislim, upravo...
I da su odgovori bili toliko...
Pa primatim gonac, ali to su neki ekstremni pojedinci.
Ne. A čekajte, a recite, kako bi vi onda razvrstali osobu koja kaže da je po vjeri da je ateist, a da pripada katoličkoj crkvi? Hoću vam reći da on, znači, nije katolik, nego on je ateist, jel tako? Znači, on može biti, ne znam, gorljivi ateist, a pripadnik katoličke crkve. Jednostavno tako, to, jel, kako nije jasno da su ovdje praktički sva križanja moguća, takve su bili odgovori.
Brković je rekla kako će naknadno objaviti detaljne podatke o vjerskim zajednicama.
Sad smo objavili samo broj osoba koje su se izjasnile na pitanje o vjeri da su katolici. To je tih 79%.
S Sve u svemu, ni današnja konferencija za medije nije donijela jasne i razumljive odgovore o popisu stanovništva, a on je, podsjetimo, među ostalim pokazao da je u Hrvatskoj nešto više od 400 tisuća ljudi manje od zadnjeg popisa, da je više žena nego muškaraca, te da je broj katolika pao, a broj ateista porastao. Daljnje analize podataka će, nadamo se, ipak biti jasnije. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Raste broj ubijenih civila nakon jučerašnjih napada u Ukrajini, dok su nove žrtve pale i danas. Nastavljaju se otkrivati i žrtve okupacijskih snaga, a dobitnici ovogodišnjeg Nobela za mir usko su vezani uz događanja na istoku Europe, jer se radi o braniteljima ljudskih prava iz Ukrajine, Rusije i Bjelorusije.
Na terenu u Ukrajini nastavljeni su nemilosrdni sukobi. Ruska strana tvrdi da je postignut napredak oko Bakhmuta uz oslobađanje nekih naselja, dok ukrajinska također javlja o uspjesima svoje strane na sjeveroistoku. Ruske snage tijekom noći raketirale su područje Sumija, a ruske vlasti u Hersonu javljaju o pogibiji 5 civila u ukrajinskom granatiranju mosta preko Dnjepra. Broj žrtava jučerašnjeg napada na Zaporižje popeo se na 11. grad je napadnuti danas. Čelnici u Harkivskoj regiji javljaju otkrićima još tijela civila poginulih na području koje je oslobođeno od ruskih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o napretku vojske na terenu.
Od 1. listopada samo u Hersonskoj regiji oslobođeno je više od 500 km kvadratnih teritorija i desetak naselja od lažnog referenduma. Ima uspjeha i na istočnom pravcu. Sigurno će doći dan kada ćemo javiti o uspjehu u Zaporiškoj regiji. Doći će dan i kad ćemo pričati o oslobađanju Krima.
U nuklearnu elektranu Zaporižja dolazi pak skupina od 4 stručnjaka Međunarodne agencije za nadzor nuklearne energije, a oni bi ovih dana trebali posjetiti Moskvu. Ukrajinski ministar obrane u videu na ruskom pozvao je ruske vojnike da polože oružje i rekao im da im Kijev jamči život, sigurnost i pravdu. Moskva je demantirala da je od proglašenja mobilizacije zemlje otišlo 700 tisuća ljudi. Recimo da je dvoje muškaraca azil zatražilo na Aljasci nakon što su u bjegu pred mobilizacijom brodom stigli do otoka u Beringovu moru. Izbor dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir nije prošao bez veze sa ratom u Ukrajini. Dobitnici su bjeloruski aktivist za ljudska prava Ales Bjelacki, ruska organizacija za ljudska prava Memorial i ukrajinski centar za građanske slobode. Upitano je li riječ o poruci Putinu na 70. rođendan, predsjednica Norveškog Nobelova odbora Berit Reiss-Andersen je rekla.
Ova nagrada ne bavi se predsjednikom Putinom, niti zbog rođendana ili u nekom drugom smislu. Pažnja koju je Putin navukao na sebe je zbog načina na koji guši civilno društvo i brani ljudskih prava.
Bjeloruski aktivist Bjelacki se nalazi u zatvoru u Bjelorusiji i čeka suđenje, a od 1996. Lukašenkova udara na prosvjede vodi organizaciju za zaštitu ljudskih prava i promiče slobode. Ruska organizacija Memorial, jedna od najstarijih i godinama se bori za ljudska prava u Rusiji, zatvorena je u prvim mjesecima Putinove operacije u Ukrajini. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin slavi 70. rođendan. Iz ureda turskog predsjednika Erdogana pak stiže vijest da je turski šef države u razgovoru Putinu rekao da je spreman pomoći u mirnom završetku rata. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Pulski Lungomare, na kojemu investitor želi sagraditi luksuzni hotel koji bi se prostirao na 7 etaža, bio je tema konferencije Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Brojni građani smatraju da bi obalno šetalište i dalje trebalo ostati rekreacijska zona, a svoje će nezadovoljstvo moći iskazati na referendumu za Lungomare 9. listopada. Saborska zastupnica Sandra Benčić pozvala je građane da izađu na referendum.
Ovaj referendum u Puli nije samo za Pulu. On je za cijelu našu obalu. On je za sve građane naših malih mjesta, naših malih gradova i onih velikih gradova kojima se sve više oduzima pravo da upravljaju svojim prostorom, a taj prostor je jedini resurs kojeg imaju.
A o turizmu, strateškom, marketinškom i operativnom planu hrvatskog turizma govori se na manifestaciji Dani hrvatskog turizma koja se održava u Šibeniku.
Strateški, marketinški i operativni plan podijeljen je na više cjelina, među kojima su analiza i marketing. Više je za Media Servis rekao direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
Analiza, dakle onaj presjek stanja gdje je Hrvatska danas u globalnim okvirima, gdje je danas u odnosu na konkurenciju. Marketinška strategija koja će dati pravac promocije turizma korištenja marketinških alata, naravno suvremenih, sa naglaskom na digitalnim kanalima komunikacije i digitalnim alatima, definirat će proizvode, doživljaje koje ćemo isticati značajnije u budućnosti kako bi Hrvatska bila još prepoznatljivija i komunicirati raznolikost, kvalitetu, održivost i naravno otpornost.
U plan je uključeno i brendiranje koje sadrži smjernice za izradu brend arhitekture turizma kroz ikone, simbole i isticanje onoga što doprinosi prepoznatljivosti Hrvatske na međunarodnom tržištu. Tu su uključene smjernice i za novi komunikacijski koncept koji je poznat kao Hrvatska puna života.
S obzirom na okolnosti, na tržište i na izazovne pretpostavke koje nas očekuju u budućem razdoblju, biti će važno imati jedan kvalitetan, učinkovit krovni komunikacijski koncept koji će upravo u prvi plan iznjedriti one sve komparativne prednosti koje ćemo komunicirati u budućem razdoblju kako bi Hrvatska postala još prepoznatljivija i naravno još uspješnija turistička destinacija.
Iza nas je sjajna turistička sezona unatoč još uvijek prisutnoj pandemiji koronavirusa i geopolitičkim problemima na istoku Europe. Brojevi su pretekli prošlu godinu, a blizu smo tome da preteknemo i rekordnu 2019. godinu. A kakvi su planovi za 2023?
Mi smo sad prošli onu famoznu brojku od 100 miliona noćenja ove godine, ali mislim da to nije konačni cilj i nije cilj brojati turiste i noćenja, već razvijati održivost, kvalitetu, zapravo postići onu sinergiju između lokalnog stanovništva, privatnih poduzetnika, javnog sektora.
Dodajmo da se večeras održava dodjela godišnjih turističkih nagrada, među kojima su Hrvatska turistička nagrada za životno djelo, te priznanje Anton Štifanić u kategoriji pojedinac, te tvrtka, ustanova ili udruga. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Rukometaši PPD-a Zagreb na gostovanju kod francuskog prvaka PSG-a poraženi su sa 40-31 u četvrtom kolu Lige prvaka. Igrač Zagreba Karpo Sirotić.
Pa mislim da je presudilo ponovo naše tehničke greške, jer kad god nismo radili iste, bili smo u priključku ili smo lovili taj priključak puno efikasnije.
PSG-ov Nikola Karabatić.
Znamo da koliko kvaliteta ima Zagreb i bili smo spremni, dobro smo počeli utakmicu, dobro smo se spremili isto. Olakšali smo se utakmicu i mogli smo isto da rotiramo.
Zagreb nakon 4 odigrana kola ima 2 boda i nalazi se na 7. mjestu od 8 momčadi u grupi. Na vrhu skupine nalazi se Vesprem s 8 bodova, a sljedeću utakmicu Zagreb igra u svojoj dvorani protiv Poljske Visle 26. listopada. Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u finale turnira iz serije ATP 500 u Astani. Najbolji hrvatski par je sa 3-6, 7-6 i 10-7 u polufinalu nadigrao španjolsko-argentinsku kombinaciju Granollers-Zeballos. Mektić i Pavić će za petu ovogodišnju titulu igrati protiv Francuza, Manarina i Martina. Borna Čorić nije uspio ući u polufinale ATP turnira u Tokiju. Bolje je sa 6-4 i 6-3 bio Kanađanin Šapovalov, dok je u osmini finala u Montrealu Petra Martić izgubila 7-5 i 7-6 od Japanke Učiime. Derbijem Cibona i Zadra u Dražinovom domu od 18 sati otvara se drugo kolo hrvatske košarkaške HT Premier lige. Trener Vukova Josip Sesar.
I jedna i druga momčad su dosta izmijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Puno je nepoznanica, međutim pokušat ćemo se spremiti najbolje što možemo.
U 19 sati povratnik u ligu KK Bosko, koji slavi 30. obljetnicu kluba, dočekuje u trnskom Cedevitu junior. Trener domaćina Ivan Tomas.
Sigurno da je Cedevita junior u toj utakmici veliki favorit, ali s druge strane mi igramo kod kuće, pokušat ćemo odigrati na svom maksimumu, pa šta bude. Mi smo stavili kostur ekipe doslovce isti.
Strateg Cedevite Damir Mulomerović.
Mislim da u svakom slučaju radi se o dobroj ekipi. Po iskustvu je mladosti i trener koji je po meni jedan od najperspektivnijih trenera u ligi.
Hrvatska futsalska reprezentacija u Slavonskom Brodu u dvorani Vijuš od 19 sati protiv Mađarske igra prvu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo 2024. godine. U grupi se još nalazi Izrael, a kod njih će Hrvatska gostovati 12. listopada. 12. kolo Supersport prve HNL otvara se u Kranjčevićevoj, gdje u 18 sati igraju Lokomotiva i Šibenik. Subotnja utakmica Istre Dinama je odgođena, a u 19.05 na Poljudu Hajduk dočekuje Varaždin. U nedjelju se sastaju Slaven Belupo i Osijek, te Gorica i Rijeka. Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Europski lideri o energetskoj krizi. Za sankcije Srbiji i dalje kriva Hrvatska.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.